Goeienaand gemeente, hartelijk welkom in die erediens. Daar is slechts twee afkondigings vir vanavond. Die diens aanstaande donderdag, dit is Hemelvaartdag, begin DV 7 die aand by die kerk. Die gawes is vanavond bestem vir die kerk, tot sover die afkondigings. Kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met Psalm 91, die eerste vers. Een lied waarin ons sing oor Godse uitstaande beskerming. Psalm 91 vers 1. Kom ons verhef nou ons harte tot God. Ons bebly met harte en mond dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons gaan uit tot die Here in ons gebed. Almagtige Vader in die hemel, ook vanavond wil ons toevlug neem in u veilige hut. U is die ewige, u is die alhoë. U is van alle tye, u beskerm, u kinders. U beskerm ook vir ons. U beskerm elkeen wat vir u lief het. Alle dinge laat u meewerk ten goede vir die wat u lief het. Ons mag in 'n lewe vol gevare toch nie beangs word nie. Ons mag in rus lewe, al is daar gevare om ons heen. U is die rots op wie ons bou. U is die toevlug waar ons elke keer kan heen gaan. Elke sondag kan ons kom skuil in u hut. Ook elke dag kan ons na u toe vlug. Dankie Here. U is almagtig. U kan en u sal verlos in lewe en in sterwe. Here, as ons nou u woord oopmaak, wil u hierdie boodskap weer in ons harte inprent. Dat ons by u veilig is, dat ons nie hoef te vrees nie, dat ons ons lewe op u rots kan bou. Here, gee dat ons leer uit die geloofsvoorbeeld van die wat ons voorgegaan het, ook die mense in die Bybel, maar vooral dat ons leer om ons heiland na te volg. Sy volmaakte vertroue. Ja, Here, ons dankie, dat ons ook sy naam mag dra, die naam van u Seun, Christene. En so wil U ons ook gebruik om U koninkryk op aarde te bou. Wil U ons toerus vanavond weer deur die prediking, sodat ons weer hierdie week as Christene in die lewe kan staan, aangestel, gesalf, om diensbare priesters te wees, gewillige profete en dapper konings. Dit alles vra ons Here in Christus se naam. Amen. Kom ons lees nou gemeente vir die skriflesing. Vanaand het ek gekies Daniël, die derde hoofstuk. Kom ons lees nou saam Daniël hoofstuk 3. Kom ons lees die woord van die Here uit Daniël hoofstuk 3. Koning Nebukadnesar het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 el. Hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadnesar die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadnesar opgerig het. Toe het die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadnesar opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadnesar opgerig het. En 'n uitroeper het hardop geroep: Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnesar opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Daarom het op die oomblik toe al die volke die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnesar opgerig het. Op grond daarvan het tegelijkertijd Galdeeuwse manne nadergekom en die Jode aangeklaag. Daarop het hulle met koning Nebukadnesar gespreek en gesê, Mag die koning vir ewig lewe? U koning het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande en musiekinstrumente moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesach, Abednego. Hierdie manne het hulle ook koning aan u nie gestuur nie. Hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Toe het Nebukadnesar, toornig en woedend, bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadnesar het gespreek en vir hulle gesê, Is dit met opset, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadnesar gesê, Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As onze God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat het dan aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadnesar baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Dus daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan en hulle is binne in die vuuroond, die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadnesar verskrik geword en hastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadnesar nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoofd nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadnesar gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego stukkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen God is wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Tot sover die skriflesing, laat ons nou weer sing gemeente uit Psalm, ons sing nou eers uit Psalm 35 en daarvan gaan ons sing verse 1 en 2. Kom ons sing nou Psalm 35 verse 1 en 2. Gemeente, vanaand se tekst is 'n paar verse uit hierdie hoofstuk, eerstens vers 17 en 18, waar die drie vriende sê, as onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit uw hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat het u dan bekend wees, o koning, dat ons uw gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgeruk het nie sal aanbid nie. En dan ook nog vers 28, dit is nou Nebukadnesarse woorde, daarop het Nebukadnesar gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broers en susters, die boek Daniël, die profeet Daniël is 'n bekende persoon. Ons ken sy geskiedenis, hoe hy weggevoer is as balling, as 'n jong seun vanuit Israel, vanuit Jerusalem na Babel en waar die koning hom toe as 'n heiden probeer grootmaak het, maar hoe hy en ook sy drie vriende trou gebrei het. En hoe die Here aan hulle besondere gawes gegee het, soos in die vorige hoofstuk, om Nebukadnesar se droom uit te lê. En dan in hierdie hoofstuk, die derde hoofstuk, fokus op die drie vriende van Daniël. En dit is dan waarin ons vanaand gaan aandag skenk. Die drie vriende van Daniël en meer spesifiek die aard van hulle geloof, en dan gaan ons ook spesifiek kyk na die optrede van die engel van die Here wat ons ook in hierdie hoofstuk ontmoet. Ek mag u die evangelie bring met die volgende tema: ons God kan en sal verlos in lewe en in sterwe. Dis die tema, ons God kan en sal verlos in lewe en in sterwe. Eerstens gaan ons kyk, gemeente, dat koning Nebukadnesar rebelleer teen Godse boodskap in die droom. Dis nou die droom uit die vorige hoofstuk. Geliefdes, die boek Daniël laat ons iets sien van die omstandighede waaronder Godse volk geleef het toe hulle in ballingskap was. Die vryheid om God te dien was nie meer 'n gegewe, soos dit vir baie jare in die beloofde land was nie. Die Jode moes hulle God dien te midde van mense wat verskillende ander gode gedien het. Die owerheid het ook nie die godsdienst aan die Here ondersteun nie. Daar was 'n ander staatsgodsdienst, en om nie daaraan deel te neem nie, is gesien as vyandigheid teenoor die koning. Net soos vandag was daar toe ook regeringsleiers wat geen kritiek geduld het nie. En hierdie hoofstuk, gemeente, begin dan met 'n absolute antiklimaks. Die vorige hoofstuk, Daniël 2, het namelijk op 'n klimaks geëindig, toe koning Nebukadnesar openlik erken het dat Daniël se God die God van die gode is, die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Vers 47 in die vorige hoofstuk kan ons dit lees. Dit lyk of hy die boodskap uit die droom wat God hom gegee het dus goed verstaan het. En sou verwag dat dit hom nederiger sou gemaak het wat betref sy posisie. Al was hy op daardie stadium die magtigste regeerder op aarde, dat hy toch sou besef in lyn met die droom dat dit toch alles relatief is. Dat daar 'n einde aan sy koninkryk sal kom, soos die droom geopenbaar het. En dat sy ryk eintlik maar 'n klein koninkrykie is vergeleke met die koninkryk wat uiteindelik op aarde gevestig gaan word. Denk aan die klip wat vanaf 'n hoë berg losgeraak het en later 'n rots geword het en die hele aarde sal vul. Maar dan begin hoofstuk 3 met 'n totale antiklimaks. Reeds in die eerste vers lees ons dat hierdie einste koning vir homself 'n beeld maak. Mens wonder of dit geïnspireer was op die droom. Wel, dit was duidelik in opstand teen die droom. Want nou is die beeld nie meer van allerhande metale wat verskillende koninkryke verteenwoordig nie. Nou is die beeld een en al goud. Asof die koning wou sê, ek, wat in die droom die kop van goud was, ek is nou die hele beeld. Dit wil sê, ek sal wel vir altyd regeer. Daar gaan nie 'n silwer en 'n brons en 'n yster koninkryk na my kom nie. Nonsens. My goue ryk gaan ewig duur. Gemeente, dis die boodskap van die beeld in hierdie hoofstuk. Wat 'n arrogansie. En dit blyk ook uit die daaropvolgende opdrag. Al die volke, nasies en tale in sy ryk is opgeroep om te kom na die inwyding van die beeld. Almal moes kniel voor die beeld, of eerder wat bedoel word, hulle moes met hulle gesigte plat op die grond lê. Dit was 'n bevel, daaruit moes hulle onderwerping aan die koning blyk. Om nie voor hierdie beeld te kniel nie, is gesien as vyandigheid, as miskenning van die gesag van die koning. Die gemeente, hierdie beeld was regtig hoog, was amper 30 meter. En dit was van goud gemaak. Mens kan jou indink hoe 'n indrukwekkende verskyning dit was. En die inwyding van die beeld moes 'n onvergeetlike dag word. Van heinde en verre, uit alle uithoeke van sy koninkryk, moes al die hooggeplaastes na die dal van Dura kom, 'n paar kilometer suid van die stad Babylon. En die hoogtepunt van die dag sou wees as almal, alle volke, tale en nasies teenwoordig, plat met hulle gesigte op die grond moes neerval en die beeld aanbid. Duidelik was daar geen godsdienstvryheid nie. Daar klink nie net 'n bevel nie, daar klink ook 'n ernstige bedreiging, vers 6, hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. En so gesê, so gedaan. Massas en massas mense het by mekaar gekom onder leiding van die landvoogte, bevelhebbers, gouverneurs, raadsmanne, skatmeesters, regters, hoofamptenare, bestuurders. En al was daar wie weet hoeveel mense, toe die koningse orkes begin speel en almal plat met die gesig ondertoe op die grond gegaan lê, ja gemeente, toe was het nie moeilik om daar die enkeles te sien wat regop bly staan het nie. En in geval die koning hulle nie gesien het nie, was daar ander Galdese manne wat hulle direk gaan verklaar het. Daar is Joodse manne, het hulle gesê, wat oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel is, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle aan die koning nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgeruk het, aanbid hulle nie. Gulde geleentheid vir hierdie Galdese manne om in die koningse goeie boekies te kom. Sadrag, Mesach en Abednego was namelijk manne wat, net soos Daniel, belangrike posities bekleed. En moontlik was hierdie Galdese manne jaloers op hulle posities en was hierdie 'n poging van hulle om bevordering te kry. En hierdie verloop van sake is nie iets wat in ons tyd heeltemal vreemd is nie. Al is daar dalk nie in ons land 'n beeld van 30 meter hoog nie. Toch gebeur in wese nog dieselfde. Mense is gemeen teenoor hulle naaste. Hulle sal hulle medemens beswadder, beskinder, boelie of wat ander manier ook uit die pad probeer stoot om self vooruit te kom. En meer nog, als jij een oprechte gelovige is, zal daar een dag komen dat mensen juist jouw geloof, jouw Godvreesende levenswijze, dat hulle juist dit zal aangrijpen om jou te benadeel en hulle self te bevoordeel. Als jij op zondag van jouw dagelijkse arbeid rust, zal iemand het gebruiken als reden hoekom jij niet in een hoër pos aangesteld kan worden. En daar die persoon wel. Daarom, moet niet verbaasd wees als iets soortgelijks met ons gebeurt als wat met Sadrach, Mesach en Abednego gebeur het nie. Hulle beginsels is op die proef gestel. En soos ek genoem het, hulle lewe geleef in 'n omgewing waar die diens aan God nie algemeen was nie. En daardie opsig is daar ook ooreenstemming met vandag. Is jy ook bereid om op te staan? Of, soos Sadrach, Mesach en Abednego, om daarvoor te bly staan? Ook as een prys daar aan verbonden is. Vir hierdie drie jode was daar een baie hoë prys aan verbonden. Ja, die prys was hulle lewe. Dit bring ons nou by die tweede punt. Ons kyk nou na die aard van die drie vriende se geloof. Gemeente, ons teks wys duidelik dat hulle pal gestaan het by hulle geloof. God se wil, soos hulle dit geken het, uit die eerste en die tweede gebod, het vir hulle swaarder geweeg as die koning se bevel. Hulle het krag ontvang om vrymoedig voor die koning te getuig. Nou mag dit voorkom in ons teks of hierdie drie manne onverskillig was, selfs of hulle dalk nie heeltemal seker was of God hulle wel sou kon red nie. As daar staan, as onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos. Maar so nie. Dit klink amper hier asof Sadrach, Mesach en Abednego onseker was of God hulle sou kon red uit daardie oond, wat so ongelooflik warm was. Nou is dit so gemeente dat hierdie teks op twee maniere vertaal kan word. En dan wil ek direct bijvoeg dat boegenoemde nie die bedoeling van hulle opmerking is nie. Dit was nie so dat hulle onseker was of God dit wel sou kon doen nie. En daarom is dit beter om te vertaal, as dit so is, namelijk, as dit is wat met ons gaan gebeur, ons God wat ons dien, is in staat om ons te verlos uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning. En dan vervolg die drie vriende met die woorde, maar so nie, laat het dan aan u bekend wees dat ons dan ook nie die goue beeld aanbid nie. En dan met die woorde, maar so nie, word nie bedoel dat God moontlik hulle nie sou kon red uit die brandende oond nie, maar daardie opmerking, maar so nie, daarmee bedoel, Sadrach, Mesach en Abednego iets anders. Hulle bedoel, maar sou dit nie die wil van God wees om hulle uit die oond te red nie. Dus nie dat hulle aan God se almag twyfel nie, maar dis so dat hulle as mense nie geweet het wat God se wil met hulle lewe was nie. Hulle het besef dat dit ook so kon wees dat hulle as martelare sou moes sterf. En ook dan sou nie net hulle lewens nie, maar ook hulle dood van God se krag getuig. Mocht dit so wees dat hulle moes sterf, dan sou die konklusie wat Nebukadneser daaruit trek nie gewees het dat sy gode sterker is as God nie. Nee, eerder dat hulle God hulle die krag gegee het om tot in die dood standvastig te bly. En dit is wat ons ook uit sy mond hoor in vers 28. Dit het die koning geweldig getref, dat hulle bereid was om hulle liggame oor te gee, om geen ander God te aanbid of te dien nie behalwe hulle God. Gemeente, deur die eeuwe was daar ook baie gelowiges, wat nie soos hierdie drie gered is nie, maar wat wel as martelare moes sterf. Maar ook met hulle dood het hulle getuig. Soos die ou gesegde lui, die bloed van die martelare was die saad van die kerk. In elk geval, gemeente, hierdie drie jong manne het besef dat hulle nie vir God voor hulle eie karretjie kon span, deur van hom te eis, dat hy hulle uit die brandende oond red nie. En ook hierin was Sadrag, Mesach en Abednego opregte gelowiges. Hulle het nie, soos het vandag heet, 'n welvaartsevangelie aangehang nie. Mense wat dit doen stel, hulle vertroue nie in God nie, maar in hulle geloof. Glo in jou geloof. Geloof in geloof. As jy genoeg glo, as jy opreg genoeg bid, dan sal jy verhoor word. Gemeente, so word die geloof self 'n afgod. So word die geloof 'n krag waarmee jy God wil kan beheer. Pleks dat God se wil, soos ons in die Bybel vind, jou geloof beheer. Dis nie soos wat ons vertroue op God moet werk nie. Geloof is om te buig voor God se wil, ook as sy wil anders is as joune. Sadrag, Mesach en Abednego los die besluit of hulle gered gaan word in God se hande. Ons God is soeverein, en wat sy besluit ook al is, ons aanvaar dit as die beste. In hulle lewens word waar wat Jesus later sou sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel, Matteus 10. Die skrif leer ons dat ons nie met ons geloof 'n lekker lewe hier op aarde kan bestel nie. Ook vir gelowiges gaan daar doodsvalleie wees. Maar ons het wel die sekerheid, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. Psalm 23. En gemeente, in die boek Hebreërs in die Nuwe Testament lees ons oor die sogenaamde geloofshelde, maar opvallend is dat nie allemaal van daardie geloofshelde op wonderbaarlike wyse aan gevaar ontkom het nie. Inteendeel, luister wat daar staan in Hebreërs 11 oor hulle lewens. Ja, dit is waar, sommiges het hulle dode deur opstanding teruggekry, maar staan daar ook, ander gelowiges is gefolter, gestenig, in stukke gesaag, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely. Hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en moes op berge en in spilonke en skeure in die grond bly. Hebreërs 11. So moenie verwag dat jy vir jou geloof, vir die feit dat jy opstaan of bly staan vir jou beginsels, dat jy in hierdie lewe beloon gaan word nie. Dis nie wat God aan sy kinders beloof nie. Eerder is dit so dat ons deur baie verdrukkinge heen die koninkryk van die hemel sal ingaan. Mag gemeente vertrou op die Here dat hy alles vir jou ten goede sal laat meewerk. En weet, selfs as jy soos hierdie drie kinders van God in die Ou Testament op 'n dag 'n brandende vuur oond sal moet ingaan, dat jy geen enkele dag alleen sal wees nie. En dit bring ons dan by die derde punt, en nou fokus ons op die vierde persoon in die oond, die optrede van die engel van die Here. Gemeente, die Here het koning Nebukadnesar se oë slegs oopgemaak vir wat elke dag en nag die geval was in Sadrag, Mesach en Abednego se lewe, soos ons in Psalm 91 sing, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Sy engel was elke dag aan hulle sy. En daardie dag toe die vuuroond nog 7 maal warmer gemaak is, het sy engel nie van hulle gewyk nie. Ons het gelees wat met die sterkste soldate wat in die koningse leer was gebeur het, toe hulle vir die 3 jode in die vuur moes gooi. Aan hulle sy was daar nie 'n engel van die Here nie, en hulle het doodgebrand, net omdat hulle naby die versengende hutte gekom het. Soms maak die Here mense se oë oop, dat hulle kan raak sien, hoe nauwgezet hy sy kinders oppas, hoe kosbaar hulle lewens vir hom is. Ja, die gelowiges in die Ou Testament het gelewe met die bewussyn dat God se engele rondom hulle was. Dink aan Psalm 91, waarna ek reeds verwys het. Tussen hakies gemeente, na aanleiding van die 3 vriende wat uit die oond bevry is, soos u moontlik weet, bestaan daar ook apokriewe boeke uit die tyd van die Ou Testament. Een daarvan is 'n paar hoofstukke wat aan die boek Daniël toegevoeg is. En daarin is daar byvoorbeeld die gebed van Asarja, toe hy in die oond was. En daarin is ook die lied van die 3 jong manne, nadat hulle uit die oond bevry is. En dit is interessant om te lees, maar dit vorm nie onderdeel van die Bybel nie. In die gebed van Asarja bely hy, terwyl hy in die brandende oond is, die sondes van sy volk, die rede hoekom hulle uitgelewer is aan wettelose vyande. En nadat die vriende uit die oond bevry is, sing hulle dan saam 'n loflied. Hierdie apokriewe gebed en loflied is eers 'n paar eeuwe later aan die boek Daniël toegevoeg. Wat natuurlik 'n feit is, is dat hulle gebid het in die oond, natuurlik. En uiteraard dat hulle die Here geloof het, toe hulle ongedeerd daar uitgekom het. En feit is dat hulle 'n lied soos Psalm 91 geken het. Wie toevlug neem in vuil gehut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskuit deur God se alvermoë. Hierdie vertroue het in hulle hart geleef, toe hulle in die vuuroond gegooi is, en toe hulle ineens 'n 4de persoon saam met hulle in die oond sien, het hulle besef, dus die engel van die Here. In gemeente vandag, in die Nuwe Testament, weet ons nog veel meer oor hierdie engel van die Here. Hy wat reeds in die Ou Testament sy skape beskerm het. Die woord engel verwys oor die algemeen na 'n bode, iemand wat deur God gestuur word met 'n boodskap. Maar die term engel van die Here, gemeente, dit is meer as 'n bode. Ons leer hom, die engel van die Here, in die Ou Testament ken as een wat handelend optree, wat nie net uitgestuur word, maar wat self besluite neem, eie initiatief. Hy het Israel beskerm by die uittog en hulle gelei deur die woestyn. Hy het Bileam gekeer wat op pad was om die volk te vervloek. Hy het Elia moed ingepraat en nuwe opdragte gegee na sy totale insinking. En hy het, toe Jerusalem deur Sanhere beleer is, in die nag 185.000 man in die Assyriese leerkamp om die lewe gebring. En so veroorsaak dat Sanhere die belering beëindig en teruggekeer het na Nineveh, 2 Konings 19. En net so is die engel van die Here hier in die vuuroond aktief besig om Sadrag, Mesag en Abednego te beskerm. Gemeente, in die Nuwe Testament leer ons hierdie engel van die Here nog beter ken. Want hy het toe weer na die aarde gekom en dit het duidelik geword dat hy die eniggebore seun van God is, Jesus Christus, ons verlosser, ons Here. Hy was nog soveel gehoorsamer as Sadrag, Mesag en Abednego. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal
en my het alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Sadrach, Mesach en Abednego het uit die oond gekom sonder dat hulle hare geskroei het. Gemeente, dis die vlak van beskerming wat hy sy kinders bied. En daar is momente wanneer ons die Here se beskerming baie tasbaar ervaar, net soos hierdie dag in Sadrach, Mesach en Abednego se lewe. Daar is ook ander dae waarop ons nauweliks bewus is van God se beskerming, maar toch beskerm die Here ons nog net soveel in sulke dae. Verseker van hierdie onwankelbare beskerming, roep die Here jou net op om die engel van die Here te vertrou. Doen sy wil van harte, ook al lyk dit 'n dom keuse in hierdie teenswoordige wêreld. Sy seun sal daarop rus, vertrou hom maar. Die gemeente, die hoofdoel van ons godsdienst is nie om 'n versekeringspolis te wees vir hierdie lewe nie. Die doel is nie om ons ryk en voorspoedig te maak nie. Jesus waarsku ons, elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat dit verloor om my ontwil, dink aan die drie vriende, sal dit vind. Toe Sadrach, Mesach en Abednego besluit het om nie neer te val en te kniel nie, was hulle motief nie daardoor om bevordering te kry nie. Inteendeel, dit was gewoon gehoorsaamheid aan die Here se eerste en tweede gebod. En toe hulle aan die einde van hierdie dag toch deur die koning bevorder is, want dis die betekenis van vers 30, was dit enkel genade. En dis die belangrikste boodskap wat hierdie geskiedenis ons leer. Sadrach, Mesach en Abednego, sy lewens was nie op hulle self gefokus nie. Hulle lewe was gerig op die eer van hulle God. God het getrouheid in hulle lewe gewerk, en daarin het hy sy naam verheerlik. Die uiteinde van hierdie jong manne, sy vertroue, sy beginselvastheid, was dan ook, dat God sy naam verheerlik is, selfs deur die heidene. Want Nebukadnesar se afgodsbeeld, sy gode was dood. Hulle was doof en stom. Nog erger, sy gode was minder magtig as hy self. Hy het sy gode beheer, nie andersom nie. Sy gode was nietig en onmagtig. Maar deur hierdie hele geskiedenis het duidelik geword wie die ware God is, wie almagtig is. En hy het hierdie drie jongmanne se lewe gebruik om dit aan die heidenwêreld duidelik te maak. Nebukadnesar se gevolgtrekking na hierdie dag was dan ook ondubbelsinnig. Geloofd sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego, sê Nebukadnesar, wat sy engel gestuur, sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, die bevel van die koning oortree het, wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Gemeente, so sorg God self, dat sy naam verheerlik word onder die heidene. Al was Nebukadnesar machtiger as sy eie gode, hy was nie machtiger as die ware levende God nie. En God gebruik selfs vir hom, om sy eer op aarde te laat klink. God sorg selfs daarvoor, dat Nebukadnesar die bevel uitreik, vers 29, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego, stikkend gekap en van sy huis een mishoop gemaak sal word, omdat geen ander God so kan verlos nie. En gemeente, so is dit ook ons levensdoel, namelijk om die Here te loof, van sy naam en sy heerlikheid te getuig. En daarvoor gebruik God ons ook op aarde, Daarin vind ons ook ons vreugde. Daarin vind ons ook die beskerming wat ons so nodig het vir hierdie lewe en selfs vir die lewe tot in ewigheid. Ja, ons God kan en sal verlos in lewe en in sterwe. Laat dit ook ons lese wees, soos dit van die drie vriende was. Ons God kan en sal verlos in lewe en in sterwe. Amen. Gemeente, laat ons nou in amen sing weer van Godse uitstaande beskerming uit Psalm 91. Ons gaan nou sing verse 5 tot en met 8. Psalm 91 verse 5 tot en met 8. ons dank en bid nou vir die Here. Onse Vader in die hemel, in hierdie erediens wil ons weer opnuut u dank vir u uitstaande beskerming. En soms maak u ons oë oop en maak u ons bewus daarvan. Maar dikwels gaan ons deur die lewe salig onbewus van die engele wat ons omring. En die uitstaande beskerming wat hulle ons bied, ja Here, ons sou geen dag oorleef het sonder u engele nie. Dankie dat u hulle stuur, dankie vir hulle gewilligheid om u bevele uit te voer. Dankie dat u ook met hierdie Bybelhoofstuk ons oopmaak vir wat die engel van die Here doen. En dan is ons nog veel bevoorregter as Sadrag, Mesag en Abednego, want ons ken hierdie engel by naam. Ons weet dit is Here Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser. En so aanbid ons u, o Here Jesus. Dankie dat u na die wêreld gekom het om ons van ons sondes te bevry, om ons uit die slawekettings van die duivel los te breek, om ons van die ewige vuur van die hel te verlos, wat nog veel warmer is as daardie vuuroond van Nebukadnesar. Dankie dat ons met daardie sekerheid mag lewe en ook sterwe. Vader in die hemel, wil u doen met ons lewe wat volgens u plan is, en dat ons dit in dankbaarheid ook sal doen. Wil u ons staande hou, ook as daar versoekinge kom. Gee dat u naam deur ons lewe verheerlik mag word, op watter manier ook al, en ons weet dat u wil goed is. Hemelse Vader, ons lewe in 'n land met gevare. Daar is baie liggaamlike gevare. Daar is baie haat en nait. Daar word opgeroep tot geweld en moord op bepaalde bevolkingsgroepe. Ons voel selfs soms baie kwetsbaar. En dan is daar vooral ook die gevaar vir ons siele. Ons lewe in 'n wêreld vol sonde, vol selfsugtigheid, vol materialisme. Here, wil u ons van al hierdie vijande tog bewaar. Wil u u kerk bou ook in die toekoms, ook hier waar u ons geplaas het. Vader in die hemel, ons bid vir regerings, ons eie regering, ons eie president. Here, dat hulle nie so hardkoppig en hoogmoedig soos Nebukadnesar sal wees nie, dat hulle hulle self betyds sal laat waarsku, dat hulle aan u die eer sal gee wat u toekom, en dan nie net vir 'n dag nie, maar ook deurgaans in hulle regeerperiode. Here, gee se ook godvreesende mense in die regeringskringe, en dat hulle veel invloed mag uitoefen, soos dit ook destyds was, in die ballingskap, in 'n heidense stad, dat Daniel en sy vriende bevorder is en invloed uitgeoefen het, die regte invloed, die regte dinge gedoen het. Ja, Here, dit was 'n gawe van u, en wil u dit ook vandag gee in ons land, maar ook in al die ander lande van die wêreld, dat u verheerlik mag word, en dat u wil mag geskied, Here. En wil u so toewerk na u koninkryk, daardie rots wat die hele aarde sal vul, dat dit spoedig mag kom, dat dit alle teenstand sal verdelg, en dat sonde daar nie meer sal wees, en dood en verdriet ook nie meer nie. Sien uit, Here, daardie dag wil u tog spoedig terugkom, o Here Jesus, Maranatha, dat u, die engel van die verbond, hier op aarde orde op sake sal stel. Dit sal reinig en die ewige vrede sal bring. Dankie Here dat u ons weer hierop gewys het vanaand, en wil u ons so met u gees ook lei deur hierdie week. Dit vra ons enkel uit genade om Christus ontwil. Amen. Gemeente, laat ons nou ons geloof bely met die apostoliese geloofsbelydenis, en dan doen ons dit deur dit te sing. Ons sing nou saam die apostoliese geloofsbelydenis. Gemeente, ons gaan nou ons gawes in die kollekte gee en dan gaan ons daarna as ons slotlied sing Psalm 23. En daarvan gaan ons dan die eerste vers sing en dit in die eerste beruiming en dan die tweede vers uit die tweede beruiming. Ek vrees geen kwaad, al kom die skadies nader wat in die doodsvallei om my vergader. U bly in al my teespoede by my, u stok en staf vertroos altyd en lei my. Psalm 23 vers 1 uit die eerste beruiming en dan 2 uit die tweede beruiming.
Skape in a lot of ziel in lijme zwakke skeerde, een vaste spoor van zij gerechtigheden. Ik vrees geen kwaad, al kon die schade stade, wat in die doodschap mij om mij vergade. U blijen al mij, die is goede bij mij, nu stok eens dag, getroost altijd in lijn. Vader sleut, stel u tot mij beschikken, het appel tot verzading heen verkwikken.
Gemeente, ontvang nou die Heere se seën en sy beskerming. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.